Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Nu pat klajā nācis dzejnieces Dainas Sirmās ceturtais krājums Austra un jau pēc mirkļa dzejas lasījumu un saruna ar dzejnieci šeit studijā.
Kultūras Rondo lasa.
Lasa un nevar saprast, kādā starppasaulē mēs nonākam. Es šorīt agri cēlos un lasīju Dainas Sirmās un ceturto krājumu Austru un domāju, tā kaut kādi veļi mani velk iekšā kā, kaut kādā pazemē, kaut kādā mūžībā un es nevaru tam pretoties. Sveika, Daina!
Sveiki!
Pirmkārt, apsveikumi ar ceturto. Ar ceturto, jā, un ja kāds vēl nav lasījis Dainas Sirmās dzeju, tad noteikti varu teikt, ka nu, Daina neizdeva savu pirmo krājumu, kā mums ir ierasts par dzejniekiem domāt, nu tur agrīni, tur trauksmainajos 11 gadniekos. Nē, Daina pagaidīja tādu krietnāku laiku, kad viss kārtīgi nobriest un sāka tā, nu, tā. Bišķi vēlāk nekā mums par dzejniekiem ir ierasts domāt, un Austra ir ceturtais krājums. Iepriekšējais dievainis, tas 17, 8 gadus starp krājumiem, tas ir daudz maz?
Daudz diezgan, jā.
Tāpēc arī četras sadaļas šajā.
Jā, un man iedarbojās tie ārpasaules notikumi diezgan kā bloķējoši, kā blokatori, šokējošās ziņas, pandēmijas laiks un kara ziņas. Un tad man likās, nu, kas tā dzeja tāda pret šiem lieliem tādiem pagriezieniem tektoniskajiem cilvēku domāšanā un pasaules dzīvē. Bet tad jau tādi impulsi pamazām arī ienāca dzejā un grāmata tapus, jā.
Grāmata ir tapus, jā, un šīs te četras sadaļas, no kurām pirmā ir ar nosaukumu Trupe. Un man lasot šos dzejoļus tieši šajā sadaļā šķita, ka tu tā ļoti drosmīgi tādai mūsu kolektīvai apziņā kaut kādām tādām nevēlēšanās tādam risināt kaut kādas lielas mūsu kopējās traumatiskās pieredzes caur tādiem, nu, tādiem drošiem dzīperiem tu esi iejaudusi. Kaut kas, ko mēs dikti negribam atcerēties, bet kas joprojām elso un ir tā kā aktīvs un tagad līdz ar tiem Ukrainas notikumiem tā kā nāk un to mūsu austrumu kaimiņu tādu pietiekam saudzīgo pieminēšanu tu esi izvēlējusies, bet nu, tā diezgan tā ar tādu tvērienu.
Nu jā, bet tur trupe jau ir tāds arī diezgan dabisks stāvoklis daudzās nozīmēs, jā. Arī šajā nodaļā ir dzejoļi trupe, kā, piemēram, cilvēku savstarpējo attiecību trupe, zaudējumi, pelni, pīšļi, karš, kara motīvs, gūstekņu nometne. Satrup arī ticība dievam un tam līdzīgi. Un tas ir šajā sadaļā tādā diezgan drūmā jāatzīstas. Jā.
Es tā pievērstu, jā, man, jā, tas groteskais, tas spēlē cauri un diezgan drosmīgi. Un man burtiski jāsaka tas, kas ir sliktais tonis žurnālistikā. Mēs pirms tam runājām. Mēs pirms ētera Daina tieši apspriedām par to, cik daudz ir no tā, ko mēs negribam apspriest. Ja kā mēs izvairāmies no tāda sērīgāka, skumīgāka, ilgu pilnāka stāvokļa mūsos, ka tik visu laiku būtu prieks un laime. Ja jau tas būtu iespējams.
Nu, tā jau gribētos, bet es pēc dabas esmu diezgan pesimisti, un tad jau man tie laimes dzejoļi vispār diez ko nav. Un tikai grāmata beidzas ļoti optimistiski ar balto uzbūvēto kuģi, un es pat jautāju redaktoram Ronaldam Briedim, vai tas ir normāli, ja pie grāmatas noslēguma tik patētiski, optimistiski. Nu, viņš apgalvoja, ka var palikt tā un tā, bet kopumā jau šis laiks taču ir smags un tas ir ienācis dzējā.
Kā starp citu jums ar redaktoru sadarbību, kā tā veicās?
Izcilais jau vislielākā pateicība viņam, bez viņa nebūtu šī grāmata tapusi, bez viņa nebūtu tapusi nevienu no manām grāmatām, viņš ir visu man grāmatu redaktors un mans dzējas skolotājs. Jā, nu viņš, man ir pirmais stress, man ir tad, kad es aizsūtu viņam materiālu un gaidu atbildi, vai vai tā ir grāmata vai nav. Jo viņš jau ir pietiekami stingrs un pietiekami prasīgs un ja viņš pasaka, ka varam veidot grāmatu, tad es uzreiz atviegloti nopūšos. Nu lieliski, un ja viņš aprāda kādas vainas, kādā valodas neveiklībā vai kāds neizdevies dzejolis, es to momentā pieņemu, un nevis tāpēc, ka viņš ir redaktors, bet tāpēc, ka manī rodas atsajūt, kā es pati to neieraudzīju, kā es pati to nepamanīju, un tieši tāpat es arī domāju, tā kā. Liels paldies redaktoram.
Jā, Ronaldam Briedim, viņš skaisti grāmatas iesākumā priekšvārdā mini, jā, to šo tiem, ja, ka dzīve kļūst daļa no lielā mīta, tā struktūrēm padara jēgpilnu eksistenci, bet pēc tam jālaiž vaļā. Jā, tas ir jānāk nākamajam stāstniekam. Tev ir sajūta, ka tu esi tajā lielajā mitoloģijā savu pienesumu tagad izdarījusi un tagad...
Nu, kāds tad tur pienesums, to jau nevar tā īsti izvērtēt, bet tas, ka mani ierāvus ir kaut kāda straume, kā tādu skaidiņu, un kaut kāda ūdeņi plūst no mūžības uz mūžību, tāda sajūta varbūt ir, un kāda man tur vieta, to no es nezinu, bet tādā viļņojumā, jā.
Mēs noteikti ar klausītājiem vēlētos dzirdēt to viļņošanos. Tu droši, es, protams, gribētu to chronoloģisko secību, bet tu droši var pat izvēlēties, ar ko mēs noteikti varam sākt šeit un tagad.
Nu, tad ņemsim no katras nodaļas.
No trupes tad, ja?
Tad no trupes, vai tev ir kāda ideja?
Man ļoti, man patika par to Edgaru un... Nu, protams, teiksim, par mūzikas skolotāju bija ļoti iedasmojoši.
Nu, labi, jā. Teiksmu par mūzikas
skolu. Jā, 11. lapas.
11. lapas puses. Mm-hmm. Nu, ir skolas motīvs, ir šor tur, un tāpēc, ka es esmu skolotāja, man ir skolotājs darbs tāš cienīgs. Un šis dejols ir par to, ka nu, dažreiz klases ir nežēlīgi, sevišķi pārbauda jauno skolotāju un šņāci un svilp dažreiz, ja, kad ienāk tas tāds diezgan liels pārbaudījums ir. Un tad vēl ir tāds teiciens, skolotāji dažreiz ir tādi, paliek bezpalīdzīgi, nu, un skolotāji istabā starpbrīdī runā, nu, es netiek galā to klasi, es tur varētu pliks noģerbties, viņi man neklausīs, es varētu stāvēt uz galvas, un viņi man nepievērsīs uzmanību, un te es tā drusku tieši apspēlēju šo te ģerbšanās motīvu. Un tā, un vēl man bija viena draudzene arī, kad mēs sākām strādāt, viņa teica, kad es netieku kā klasi galā, tad es visu nometu, ņemu ģitāru un dziedu, un tad viņi paklausās. Un te ir arī, viņš ar mūziku savalda to klasi. Teiksme par mūzikas skolotāju. Klase pirmajā stundā pret jauniņo mūzikas skolotāju jau tēmē svilpienu šņācienu uz kņadu. Cik drūma, cik sveša šī tonalitāte. Jauniņais mūzikas skolotājs apstulpst, kā logā atsities putns un ķeras pie salmiņa pirmajā solā, kur atvīz austriņas skropstas. Maskats izejas durvīs neizturnošu burtnīcas slogu, maskats rauj gaisā flīģeļa vāku un jauniņais mūzikas skolotājs pārnes to nozīmju senesumos klases priekšā ģērbjas līdz viduklim pliks, no zvana līdz zvanam flīģelī dārdināt presto fortissimo. Otrajā stundā, kad Mocarts viņš plikajam viduklim pāri uzmet seģeni tautiskā rakstā, pēcāk par godu mākenam velk melnu pletkareklo ar kaklasaiti, pa pēdām uz pirkstgaliem literatūrā, lavās sola biedra piedurknes gaismēnu klusā lasīšana. Un es vēl gribētu tad no trupes vēl vienu, kur es savēlku kopā laikmetus un kaut kādos lielos vispārinājumos gribu tos skolas bērnus tai trupes kontekstā, lai viņi raujas ārā no trupes. priekšteči, pēcteči, vienkopus, draudzīgā krāčainā teknē bez duļķēm, lauž jaunas gultnes, rauj jumtus, ar smilšpapīru izberž redzokļus. Labvakar, mani bērni, maitas putni, draudzīgai krāčainai teknē bez duļķēm, ķircinot brēkā, kreveles šķēržot ar smirdīgu knābi, dižjūras krustviļņos bākā, uz šaurās robežu laipiņas starp uguni un nakti.
Tā ir pirmā daļa trupe, un turpinot un šķirot lapas tālāk, Ziemupe, un man momentāli ir geogrāfiska piesaiste. Es domāju, varbūt tas tā tīri poētiski domāta Ziemupe, bet tā ir tīri geogrāfiska vieta, un tad, kad tu piemini tos kadiķus, ja, un klausītāji varētu izskatīt, par ko mēs vispār runājam, tas tā ir fakts, es viņu zinu, jau sen par to laivu dedzināšanu, ka no tiem pelniem tā izaug tā Ziemupes kadiķu audze, tur ir dažādas leģendas par to, un tad es saprotu, bet Daina tā ir no Valmieras, no Vidzemes. Kas tevi aiznes līdz Ziemupei šeit šajā krājumā?
Nu, tieši tā, kā tu saki, es biju aizbraukusi uz Ziemupi un ļoti vienkārši paklausījos Ziemupes stāstus un nostāstus. Biju uz turienu ekskursijā. Tur ir brīnišķīga stāstniece Daina Vītola. Un es ar mazu blociņu palūdzot viņai atļauju, pierakstīšos stāstus, un tie man pārveidojās dzejoļos. Un ļoti, ļoti izteiksmīga tāda vieta. Tur ir viss, tur ir gan aužuļu liepa, gan zobenzīvs, gan stāsti par briesmīgiem komunistu laiku robežsargiem. Un var iet tādā literārā pārgājienā par šiem dzejoļiem un ar šiem dzejoļiem kabatā aiziet šīm konkrētajām vietām Ziemupē.
Bet tas ir tāds laicīgs pieraksts, vai tomēr tā Ziemupa, nu viņa pacēla arī nu, tādu dziļāku slāni?
Nu es ceru, ka jā, es jau vienmēr meklēju pārnestas nozīmes, nu, tādas mītiskas vai citādā ziņā metaforiskas tādas līdzības un kaut kāda poēzija jau tā. Ne jau katrs, protams, stāsts kļūst pa dzejoli, bet es ceru, ka šie te ir. Nu, piemēram, es gribētu, nu tā Daina Vītola mūs ieveda arī Ziemupes baznīcā, nu brīnišķīga baznīciņa, maziņa, ļoti mājīga, tajā brīdī bija saules pielietas, podra tīra, smaržīga bija lilijas ziedi izlikti, bet viņi mūs ieveda no sakristejas, nevis pa parādas durvīm, tur, nu tur, ko mācītājs pārģēbis, un pirmais iespaids man šo baznīcu bija, nevis tāds altārs un tāda grezna svētbilde, bet altāra otra puse, un altāra otra puse ir tur tād vienkārši nosūbējuši veci, tumši dēļi, kur cilvēki kaut kādus burtus bija ieskrāpējuši. Nu, ne tā rūpja kaut kāda ne jau grafitī, bet nu kaut kādas tādas zīmes. Un tad es uzrakstīju šādu dzējoli. Ziemupes altārī dievdēla bilde, zieduvītnes ģerbi, latiņu saukļi zelta burtiem kā ierasts. Otrpus altārim dievam uz muguras, uz pelēkiem nosūbējušiem dēļiem, ar nagiem mūžīgā drošībā skrāpēju mīļotā vārdu, vēl mirkli iesāpas skabarga ienadzī, kā tabernākula guntiņa smirdza.
Tik tālu par ziemu. Un, paldies, Daina. Es, piemēram, ziemu pēc biju ziemāti. Tieši, ko arī iesaku daudziem. Un tevis pieminētā Daina Vītola arī tāda tā dvēselīte ziemu pēc tur ir uz vietas. Un tas ir tas laicīgais, laicīgā sasaikne. Un, nu, neizbēgami šķirot lapas tālāk sadaļa Uldis, kas ir... Nu, es nezinu, no kura gala lai tam ķerās klāt, jo izlasot šo sadaļu, nu, tas ir monumentāls piemineklis. Un, tad, tad šādas rindas, piemēram, ja, ka pazemīgs tēvadās Uldis ar ubaga segu plecos, ar ubaga tarbu kaklā, izslāpes, izkaltis valodu badā, laužas cauri biežņai. Kā Uldis izlaudzās cauri biežņai un nonāca tavā krājumā?
Jā, nu...
Cik daudz mēs drīkstam atmaskot?
Nu, tur tāds stāsts tāds garāks. Es sāku rakstīt tad, kad mūsu dižais dzejnieks Ulds Bērziņš pārcēlās dzīvot starp debesīm un zemi. Es īsti nezināju, kas ar viņu notiek. Es viņu personīgi nepazinu, bet viņš bija, kā ilgāk laiku viņš bija komā, tad viņš varbūt bija paralizēts, vai viņam bija valoda, vai nebija valoda. Un tā, un tad es iedomājos, kādā laiktelpā viņš vispār dzīvo šis cilvēks, šis poliglots tulkotājs, kurš tulkojas senos eposus, piemēram.
Epus, jā, epu, kā viņš saka.
Senspāņu epu, piemēram, mēnešiem un senirāņu tekstus un... Un es jau atgādinu, ka tulkot jau nenozīmē pārlikt no vienas valodas otrā, vienkārši nozīmē iejusties tais tēlos, saprast viņu domāšanu, viņu pārdzīvojumus, viņu dzīvesveidu, viņu 1000-2000 gadīgos paradumus. Nu, bez tam viņš, protams, atgādina tulkojas Bībeli un Korānu un tā. Nu, un tad es jau cerēju, ka varbūt man izdotos nu, tāds vēl tālāks simbols, ka tas ir mūsu tāds nācijas garīgais spēks, nu tāds kā mūsdienu lāčplēsis, glābējs, jo uzvārds nekur neparādās, Bērziņš ir tikai Uldis.
Un Uldismi.
Un Uldismi, jā. Nu tā, un vēl es uzzināju, ka vārds Uldis ir no huņu valodas, un tas arī jau pats pa sevi mīts, un tāds teiksmā ir, ka Uldis ir no huņiem, un tur arī tās hedoniskās puses, tur vīns pludo, un dāmas tur ir mainās, un tāds mūsu garīgais.
Un tavos dzīpuros viņš šobrīd tādā cerīgā notī man jāsaka, ja, ka tagad Uldis mācās pazemes valodu.
Jā, studēja biroņu valodu.
Studēja biroņu valodu.
Un ļoti labi viņam tur valoda raisās. Tā ir.
Paklausīsimies.
Uldis. Tā. Nāves salu mēs neatdosim. Uldis aizelsies iebļāvās pusnakts stundā, pielēcis kājās stāvus no murgaina miega, augstos sviedros ar zosādu pārklāts, dzirdot, kā ikšķiles pagaidu tilti lūst, brākšķēdami un aizpeld uz jūru. Nāves salu mēs neatdosim, kā vēja nes cūldis lec ārā no cisām uz kūti, pusdziedošā pusbalsī purpinādam. Streļķi peļķi liecies mierā šķērē krustu šķērsu purvis appū savā sulā kūdras māt. Kūti Uldis uz bluķa ar spožāko cirviņēma galvas baltajiem melnajiem gaļiem pa mīšus, lai asinis karstas sateka silē, kuriem ērk tauklu pats savas slienas, Uldis iespļāv virsū un sēra korķi no ausīm lika klāt kā garšvielu saldēdienam. Ar silējiem ērkto auklu Uldis ik zāles stiebru, ik putnas palvu, ik zvēra migu, ik šķūnīti, ik katru mūžu nāves salā glābdams tinas polē. Pusnakts stunda uz papēžiem mina, skatījās Uldī brīnumos pavērtu muti un stājās. Kad viņš pēc paveiktā atslīga cisās, ne miris, ne dzīvs. Aizsaulītes dūriena ķerts svēts ceļotājs Uldis, klubdams, krizdams, klumzā milzu soļiem pa druvām, pa ežām. Žļarkst tukšajo zābakos pīšļi kā dubļi. Liela gara tēva josta apdragāto vidukli pašam zvīļo pērlītēs izrakstīta. tik smaga nopļautā siena smarža. Viņš sagumst, viņš atņems tur elpu. Pelēcim akmenim sūdzējies pļavas vidū, viņš celsies šķīstīts. Plaukstās viskrāšņākais aiz jūras lotusa ziets.
Un tagad atliek tik kāp tajā baltajā kuģī noslēgumā un doties tam visam līdz. Daini, saki, kur tevi var satikt, izņemot rādio šobrīd, kur es pieņemu kāds jūtās noburts, bet ar taviem dzejoļiem, kādos dzejas lasījumos, bibliotēkās?
No rītdien, ne rītdien, sestdien, 17. maijā galerijā istaba, Guna Zariņa lasīs šo grāmatu Austra, būs grāmatas atvēršana. Mani var sastapt Valmieras novadikļu pagasta dadzīšos, kur es dzīvoju, Facebookā. Nu, tepat vien esmu.
Tepat vien ir, jā. Un, nu, tik lielas, tik liela, nu, magnitūdes, jāsaka, kas ir skārtas tavā krājumā, un man pilnīgi tā nērti, ja, ka es gatavojoties, tā brīžiem pārskrēju pāri, un tam noteikti būs jāvelta vēl kāds laiks, un vēlreiz apsveicu. Un,
yes.
Un mūsu sarunas izskaņā, lai mēs neizstāstītu visu tagad klausītājiem, lai klausītājiem arī sava daļa paliek. Klausīsimies mūziku ar Ūža Bērziņa poētiskās valodas klātbūtni. Kāds tā varbūt būs dzirdējis vienas grupas izpildījumā, kāds varbūt atkal šīs te otras, bet katrā ziņā Ūža gars ir šeit un nāves salu mēs neatdosim. Paldies! Vēlreiz saku, nu pats sarunājos ar Dainu Sirmo un Dainas jaunākais krājums Austra, pēc kārtas ceturtais ir nācis klajā un vēlreiz apsveicam.
Paldies, Gusto!
Zeme dūts, zeme brūklēnām zvaigznes trūts.